Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Year2K, tačnije 36. izdanje u kom ćemo poslušati još jedan album nastao tokom prve decenije 21. veka. Za danas sam izabrala treći studijski album engleskog benda Portishead, koji se kao i po svom rednom broju zove Third. Ovaj album objavljen je 28. aprila 2008. godine, 11 godina nakon njihovog prethodnog albuma koji nosi isto ime kao i sam band. Mi danas slušamo, kao što sam i rekla, album Third, a slede nam prve tri pesme Silence, Hunter i Nylon Smile.
Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.
We'll be right back.
Year 2K. tournament.
Ovo je bila pesma An Island Smile sa trećeg studijskog albuma benda Portishead. Album se zove Third, a na njemu ovaj bend se malo udaljava od prepoznatljivog zvuka i stila, što je trip hop, i kreću se više ka nekom eksperimentalnom roku i surf rock zvuku. Portisheadi su sami producirali ovaj album, a neke pesme sa albuma su dugo godina i postojale samo kao skice, dok 2007. godine nisu seli i napravili ukupan broj od 11 pesama koje se nalaze na ovom albumu. Mi idemo dalje sa muzikom, slušamo pesme The Rip, Plastic i We Carry On.
Thank you.
Y2K. Year 2K.
I wonder why I don't know what you see. Of course I care. I won't pretend. It's just a thought I'd said enough. Don't you know?
Thank you.
nastavljamo dalje sa preslušavanjem albuma Third, trećeg studijskog izdanja benda Portishead. Kako sam već rekla, na ovom albumu oni se udaljavaju od trip-hopa, idu više ka eksperimentalnom roku, tako što eksperimentišu sa raznim instrumentima, samplovima, menjaju instrumente između sebe, a kako su oni to objasnili, pokušali su da zvuče kao oni, ali ne i da se ponavljaju. Pri snimanju ovog albuma koristili su različite analogne sintesajzere, softvere za preradu zvuka, pa su tako i ritam mašinu samplovali da zvuči kao električne orgulje na pesmi Machine Gun. Dosta interesantnih zvukova i instrumenta se može čuti na ovom albumu, a mi ćemo to sada i uraditi. Slušamo naredne tri pesme sa albuma Deep Water, Machine Gun i Small.
Save you, come my way. I thought I 2K. Year 2K.
If I remember the night that we met, tasted a wine that I'll never forget, opened the doorway and saw through the light motions of movement, and I felt alive. She's
Ovo je bila pesma Small sa albuma Third benda Portishead. Ostale su nam još dve pesme sa albuma koji je od strane mnogih muzičkih magazina bio proglašen za najbolji album iz 2008. godine. Također nalazi se na listi 500 najboljih albuma svih vremena poznatog britanskog magazina New Musical Express. Mi se čujemo sljedećeg utorka sa novim albumom, a sada uživajte u naredne dve pesme sa trećeg studijskog albuma benda Portishead, a to su pesme Magic Doors i Threads.
And Y2K.